Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Et lekent liv med Lila Life. I dag så har jeg med meg en veldig, veldig spennende dame som så nørdet at du vil ikke tro det. Hun har vært med meg tidligere, og da snakket vi om mikrobiome. Hun Eva, hun naturterapeut, og i dag så skal vi nørde videre, og vi skal snakke blant annet om sopp og parasitter. Så gled deg virkelig, virkelig til en lærerik og nørdet og interessant og litt grisatt prat med hun Eva B.E. Andersson. Før vi hoppet inn i dagens episode, så har jeg fått et spørsmål fra en av dere lyttere, som jeg får ganske ofte. Og det hvor lang tid tok det før du ble frisk, Line? For jeg har jo delt opp til flere ganger og i flere episoder om min helsereise. Og det var ganske mye krøll i maskineriet på mange områder i mange år. Og ja, spiseforstyrrelser, flere autoimmune sykdommer og veldig ute av balanse. Og når det gjelder dette, så det veldig viktig for meg å si at ingen er lik, og det vil si at ingen reise er lik. Så mitt svar er ikke ditt svar. Men veldig mye av de tingene jeg har gjort, vil du også kunne gjøre og ha utbytte av. Men vi har alle et forskjellig utgangspunkt, som vil gjøre at reisene våre blir forskjellige. Så det er veldig vanskelig for meg å gi et eksakt svar, for det har vært sånn at jeg har tatt et skritt frem, og så har jeg tatt et halvt tilbake, og så har jeg tatt to skritt frem og ett tilbake, så det er rett og slett en syklus. Det har ikke vært en linjær prosess, så når jeg ser tilbake nå, så kan jeg liksom se, wow, for en endring jeg har vært igjennom. Men når jeg sto i det, så var det ikke sånn at jeg følte, halleluja, nå vi frisk. Men jeg følte gradvis en sånn subtil endring. Og jeg kan jo si at når jeg la om kostholdet mitt, og det begynte jeg med veldig tidlig, og da kuttet jeg ned på sukker og raffinert mat, altså prosessert mat, og gikk over til mer naturlige råvarer, spiste mer fett, det var en enorm endring for meg. Det gjorde at jeg klarte å balansere blodsukkeret mitt, som gjorde at jeg klarte å gradvis komme ut og spise forstyrrelsene mine. Og det at jeg også spiste mer naturlig, dempet inflammasjonene som jeg hadde i systemet mitt, dempet angsten min, gjorde at ting rett og slett ble roligere i meg. Og så, når jeg var kommet i mål med det, så var jeg jo klar for å ta det neste skritt. Så fortsatt så jobber jeg, og det er sånn at det vil jo være ting som oppstår som også kan sette oss tilbake. Eksempelvis når jeg krasjet nå i høst, så var jo det en traumatisk opplevelse for systemet mitt som satt meg litt tilbake. Og nå begynner jeg igjen å komme, ikke i mål, for vi er aldri i mål. Jeg tenker at prosessen er målet. Men jeg er kommet der nå at jeg kan trene igjen, jeg kan gjøre yoga, jeg kan stå på hender, jeg kan stå på hodet, og gjøre de tingene som jeg elsker. Og for alle er ikke det et mål, men for meg er det et mål. Og kanskje du har helt andre mål. Så det viktigste du gjør i din prosess er å frigjøre deg fra å sammenligne deg med andre. La din prosess være unik, og ikke se på deg selv som et oppussingsobjekt, men se på deg selv som hel, der du nå. Og så tenk at du skal utforske og nå nye lag og substanser og bare la ja, rett og slett det her være en fantastisk reise I stedet for å tenke at det noe kjipt. Altså, jeg vet jo selv at det vanskelig. Sånn som nå så jeg også på en parasittrens, og I går fikk jeg enorm hodepine, og det en helt naturlig del, men det var jo utrolig kjipt. Og det, ja, hodepine noe av det verste jeg vet. Så har du fått hørt det også. Jeg taklet veldig mye smerte, men hodepine, da jeg altså pysatt. Det synes jeg så heftig. Så det var kanskje ikke noe igjen, altså et skikkelig klart svar, men det det klareste svaret og det tydeligste svaret jeg kan gi på grunn av at det finnes ikke noe fasit. Og hvordan ende du startet I, det må du også avgjøre. Det kan være at for deg så det å ro ned det aller viktigste, kanskje trener du veldig hardt, og så systemet ditt stresset. Du trenger å ro ned, gjøre litt roligere aktiviteter, og kanskje det motiverer deg da til å ta mer tak I kostholdet. Uten tvil så har vi alle godt av å spise mest mulig naturlig, glad og ren og energetisk altså mat som proppet med god energi, rett og slett. Og kanskje da når du kommet I gang med maten, at du kjenner at «Oi, nå har jeg lyst til å ta det et skritt videre. Jeg trenger å komme enda mer ned mot jorda, begynne å jorde meg selv, meditere». Så dette I reise, og la oss nyte den, for den unik. Ok? Og så handler det veldig mye om hvordan vi møter ting. Sånn som nå I Bodø så det smitterekord. Vi har vært I nær kontakt med korona, og jeg sitter litt og jeg faktisk litt redd for å ha blitt smittet, så hold dere unna meg. Og det mye følelser, og det mye usikkerhet. Men det handler om, it's not about managing your emotions. It's about managing your reaction to your emotions. Og det så viktig, altså det handler om hvordan vi møter ting. Og en veldig konkret ting som jeg kan si har hjulpet meg, eterisk olje. For det hadde jeg ikke I livet mitt før I 2017, og det har gjort meg sterkere. Og eterisk olje ganske unik på å støtte både fysisk, psykisk og emosjonell helse. Eterisk olje jo kjemi, så I en flaske med eterisk olje så det masse molekyler. Og når vi åpner trappen på eterisk olje, så det sånn at det faktisk kommer ut litt sånn science fictions molekyler. Og disse molekylene kan sette seg da på reseptorer som påvirker den limbiske delen av hjernen via luktesansene våre. Og I den limbiske delen av hjernen, det liksom følelsesenteret våre, der har vi mye følelser og som kan være lagret over tid. Og følelser, det kan være gode følelser, men det kan være også følelser som ikke har vært fullt så god, som har kanskje vært mer traumatisk. Og jeg har hatt en stor støtte av dieterisk olje I denne prosessen. Og derfor har jeg så lyst at alle skal få lov å oppleve magien av eterisk olje. Så den 16. mars klokka 19.30 så inviterer jeg deg med på webinar om eterisk olje. Og webinar, ja, det et fint navn for foredrag, og det foredraget, det kan du være med på fra hjemmet ditt, I stua, soverommet, uansett hvor du I huset ditt. Og jeg legger med en link til webinaret som du kan melde deg på via, og det gratis, og du kan også invitere med deg så mange som du vil på det webinaret. Med det så ønsker jeg deg en god lytt, og ja, jeg vet at du kommer til å lære masse nytt. Hjertelig velkommen, Eva, til en ny episode av Et lekent liv med Lila Life. Så hyggelig å ha deg med.
Så hyggelig å være med. Tusen takk for det for å være med.
Du, som sist, hvordan startet du dagen din? Jeg liker nysgjerrig. Ingenting har endret seg.
Det bra, vet du. Men den starter tidlig. Jeg har klart å opprettholde den gode vanen med å stå tidlig opp og komme meg ut I skogen. Forholdsvis utfordrende med minus 12 og litt sur trekk og sånt, men det jo bare å kle på seg.
Ja.
Og kjempefint. Ta en sånn, ja, drøy nesten halvannen times tid ut I skogen og komme tilbake igjen og få en god kopp med tulsi-te, som en veldig fin urt som roer ned kortisolnivå og får oss godt I gang.
Mm.
Også kaffe etterpå.
Ja, tulsi kan det også kjøpes I pulver som, hvis det en adaptogen?
Det en urt som har en, om det adaptogen jeg ikke sikker på, men det en ayurvedisk urt som også kalles holy basil.
Ja, det har jeg, det har jeg, det har jeg.
Ja, den kjempefin, og det finnes flere forskjellige varianter I både teer og kapsler. Jeg synes at de smaker så godt, så jeg liker det som te.
Ja.
Men definitivt ved stress, altså ved, gjerne om morgenen for å få ned det morgenkortisolet, så det å starte med en kopp tulsi-te en veldig god idé. En smakfull god idé.
Fantastisk. Altså, jeg vet at jeg har binyrer som har hatt sine tøffe tak, så jeg trenger en rolig start, så jeg bruker ashwagandha. Men jeg har liksom ikke visst hvordan jeg skulle bruke holy basil, men nu har jeg fått tips.
Det bra, så både om morgenen og hvis du sitter og kjenner at du stresset og ting flyter av gårde, så går du bare ta en kopp.
Ja, men så nå har jeg pulver. Kan jeg bare ta en teskje da og svølge det rett ned?
Ja, jeg bare blander I vann eller i mat.
Ja, jeg som en mann, så jeg gjør det veldig enkelt. Altså, hvis jeg kom inn på det med parasitter, jeg hopper jo rett inn I alt med en gang, men så tar jeg jo aktivert kull og bentonit, og så jeg svølte det jo bare rett ned, og hun bare, seriøst, tok du ikke det I vann? Men hvorfor skal jeg gjøre det vanskelig når jeg kan gjøre det enkelt?
Men den gikk jeg på en gang, da jeg hadde besøk av noen som importerte sitrosept, altså grepfruktkjernekstrakt, som jeg sikkert også kommer tilbake til.
Mm.
Og jeg sa, nei, pytt, da tar jeg rett på dunga.
Ja.
Da angret jeg litt.
Ja, jeg skal si det, etter jeg hadde tatt denne kullen rett ned, så kjente jeg jo, har jo kullsmak og kull overalt, det så ikke så fint ut heller.
Og så plystret det på sine høner da, med munnen full av kull.
Det skal jeg prøve. Skal jeg gjøre det før jeg tar fredagsvasken?
Gjør det. Og så legger du det ut, for det vil jeg gjerne se.
Ja, ok. Jeg skal lage en video på det.
Bra.
Men du har jo vært med en gang før, og da snakket vi om fordøyelse, og vi snakket om viktigheten av det å ha et mangfold I bakterier, og ja, rett og slett hvor viktig det for leken og balansert helse. Og vi skal ta det litt videre I dag, og en mann som jeg har sett veldig opp til I mange år, han Arnold Berstad, og han døde dessverre I januar, eller først på nyttårsaften, Så all kjærlighet, sa han. Men han var rett på. Han var sånn, Line, det startet med soppen. soppen. Så jeg tenkte at vi skal snakke litt om soppen, som Arnold kaller det, men som da candida. Kan ikke du fortelle litt om candida?
Det masse om candida. Dette har vi holdt på med I veldig, veldig mange år.
Mm.
Og Candida, det å ha sopp I kroppen, helt naturlig. Vi snakker om et mikrobiom, men en del av mikrobiomet også et såkalt mykobiom, altså det soppmiljøet som vi har I kroppen. Vi har masse sopp I oss og på oss og rundt oss og I hele, og stort sett så lever vi veldig godt sammen I harmoni, og vi har gode effekter for hverandre. Men disse soppene kan være såkalt opportunistiske, som mange forskjellige mikrober. Og når de opportunistiske, så betyr det at får de sjansen, ser de sitt snitt til å angripe, eller til å utnytte oss, mer riktig å si. Så hvis vi har et godt miljø I kroppen, og du har candida I en sånn normal balanse, så ikke det noe problem. Men hvis vi begynner å forandre miljøet og legger forholdene til rette, så kan soppen begynne å utvikle seg og skade, irritere tarmvegger, skille ut avfallsstoffer. Mange, mange forskjellige ting som skjer der.
Mm.
Og det ikke bare candida albicans, det finnes vel et sted kanskje 120, kanskje 150 typer candida. Vi har veldig mange typer candida, det kanskje bare 10-15% som skadelige.
Ja.
Og de kan også trenge forskjellige typer behandling, de sitter forskjellige steder. Vi tester, på min praksis så tester jeg mellom forskjellige typer sopper for å se hvordan det skal behandles. Og du har noen typer som mer I slimhinner, noen som lettere angriper lever, noen som lettere angriper bukspyttkjertel, noen som mer til stede I tynntarmen, andre mer I tykktarmen. Så det ganske individuelt.
Ja, skjønner. Men hvordan merker man at man har sopp som ute av proporsjoner, som har tatt litt overhånd?
Det mange måter å merke det på, men ofte så starter det starter gjerne I fordøyelsen. Det der vi ofte ser det først.
Mm.
At vi blir oppblåste, vi går rundt og småfjerter litt og raper litt og føler oss stinn I magen når vi har spist mat, spesielt mat som rik på karbohydrater. Så kan vi begynne å reagere mer på mat, vi får matintoleranser, vi begynner å få slimproblemer I luftveier, vi får klø I huden, og så kan det videreutvikle seg til omtrent, jeg holdt på å si omtrent alt mulig. Mange mener at en del autoimmune tilstander også har rot I sopp og sånn.
Mm. Og da jo mitt neste spørsmål, hva tenker du kom først, høna eller egget? Da tenker jeg på liksom, sopp, eller, for lektarm jo da grobunn for, eller du må ha lektarm for å få en autoimmunsykdom. Og det han Arnold sa var at soppen ofte la seg som en hinne, og det som kalles biofilm, og så forgreiner den seg gjennom tarmen og gjør den lekk. Så hva dine tanker?
Både ja og ja. Det kan nok være begge deler. Jeg vet ikke om vi har fasiten på hva som kom først, men har du en lektarm, så stresser det immunforsvaret, og det kan gjøre oss mer mottagelig for skadelige mikrober. Men også har vi overvekst av sopp, så vil det kunne føre til en lektarm. Så dette går begge veier. Du kan starte, for eksempel, hvis du lever av skolebrød og lufta, for eksempel. Masse fine karbohydrater og masse hvete med bøttevis med gluten. Gluten stresser tarmcellene våre, så vi skiller ut et stoff som heter zonulin. Og dette zonulinet, det gjør at tarmpermeabiliteten forandres, altså gjennomtrengelighet gjennom tarmen. Den endres og blir mer og mer lekk. Og dette skjer hos alle. Noen kan tåle det bedre enn andre, men det setter I gang en viss lekkasje gjennom tarmveggen. Og karbohydratene som du da har I disse skolebrødene og loffen og alt sånt, det fores opp, og soppen ser seg snitt til å sette seg fast på tarmslimhinnene, og så vi I gang.
Ja. Altså, men det bare sånne type matvarer, altså raffinerte matvarer med masse karbohydrater som gjør at soppen tar overhånd. Det andre matvarer, livsstil, som med å påvirke?
Jeg tror veldig mye med. En av tingene man ser jo, med all respekt, antibiotika en livredder. Det prøver vi ikke å si noe mot det.
Mm.
Men et overforbruk av antibiotika, både som medisin, men også I mat. Man bruker mye antibiotika til dyr, altså til for I stedet dyrene vokser fortere hvis de får en liten mengde antibiotika. Nå det heldigvis ikke så mye av det I Norge, men I mange andre land, og spesielt I USA, så brukes det store mengder antibiotika I dyreoppdrett. Jeg tror faktisk I Danmark at det en av de største kildene til bruk av antibiotika, svineoppdrettindustrien, og det sier jo at dette henger igjen når vi spiser kjøtt fra dyr som har det. Antibiotika dreper bakterier, det jo hele poenget med antibiotikaen. Og når du dreper bakterier, det fortsetter jo å virke I vår kropp også, det fortsetter ned I tarmsystemet vårt, og det tar jo ikke bare de slemme bakteriene, det tar jo veldig mange av de gode bakterier, de vi gjerne vil ha en del av. Og miljøet så viktig. Hvis vi mangler mange av disse bakteriene som med å holde tarmen tett, produserer stoffer som betennelsesdempende, holder tarmen I en sunn balanse, så disse gjæresoppene opportunistiske, og de utvikler seg og begynner å angripe.
Så vi har jo den episoden vi spilte inn, der snakket vi jo masse om hva vi kan gjøre for å bygge opp mikrobiomet. Så jeg tenker at jeg vil anbefale alle å gå tilbake og høre den. Men at jeg har likevel lyst til at du skal fortelle litt om hvilke tiltak vi kan gjøre for å balansere candida da.
Det masse vi kan gjøre. Mat ofte det første vi kan starte med. Jeg kan forresten nevne en ting først, og det også en ting som kan bidra til å oppvekst oss opp, og det stress.
Mm.
Det glemmer vi litt rande. Men vi har, hvis vi ser rundt oss, så vi har et miljø hvor vi stresser av gårde, og en ting at vi stress gjør at vi har et høyt nivå av kortisol I kroppen, tilbake inn til kortisolet. Et høyt nivå av kortisol vil også dra med seg et høyere blodsukker. Et høyere blodsukker vil også gi mer næring til sopp, så den kan få lov til å utvikle seg I kroppen vår. Så ser en litt ond sirkel her. Og når vi stresset, så har vi litt lettere for oss å ty til den der skolebrødene, eller den lette, kjappe løsningen.
Ja.
Om vi kan stoppe på bensinstasjonen, og så kan vi spise den forbi farten.
Ja.
Så stress en ting som viktig å håndtere. Og så selvfølgelig, kosthold viktig. Sorry at jeg en sånn partypooper her, altså.
Det går helt fint.
Men når vi går ut her og ser på hva det for noe som står rundt kassen I butikken, hva det vi blir fristet med, hva som står I øyehøyde, og kanskje spesielt I barneøyehøyde I butikkene, så det veldig mye raffinert mat, og det fristende farger, og det lukter godt, og ting som fort å putte I munnen, og det veldig ofte basert på sukker og raffinerte karbohydrater.
Nu fikk jeg litt sånn følelse, for at vi jo I fastelavnstid, og nå det jo det fastelavnsbollene som trukket om både fett og sukker, og de ligger jo rett at med kassa, så det jo vær så god vi frister, altså.
Ja, til de grader, og det blir jo spilt på samvittigheten, vil jo ikke nekte familien dette.
Nei.
Og nå når vi så heldige at vi får både morsdag og valentines og fastelavn på en dag, så det bare å holde fast I blodsukkeret sitt.
Ja.
Så sukker selvfølgelig en ting. Og dette her med sprøytemiddelbehandlet mat også, for sprøytemidlene jo ofte bakteriedrepende, og de forstyrrer balansen I mikrobiomet, og de fortsetter å virke når vi har spist det. Så har vi jo medisiner, ja igjen, antibiotika en livredder, Men hvis du en av de som har gått på tetracyklin I et halvt år, ett år mot akne, så kan det tenkes du kunne kontrollere akten ved å legge om kosten først før du går på tetracyklin.
Mm.
Og I hvert fall, det ikke så enkelt som det selvfølgelig, hvis forstår meg rett der. Men det blir ikke noe bedre av å spise antibiotika over lang tid og få masse sopp som danner seg I tarmsystemet. Det kan bli et problem der også.
Mm. Så rett og slett så må vi være flinkere og se på årsak og tenke lenger enn akkurat her og nå. Så tenk litt langsiktig. Mm.
Så har du dette her med gluten. Det veldig populært med mye å passe på gluten. Glutenfrie produkter, der det dessverre også veldig mye sukker og veldig mye raffinert, og det mais og soja og litt av hvert, så det ikke alltid de så mye bedre. Så skal du velge å kutte ned på gluten for å få en bedre tarmvegg, så kan du holde deg til naturlig glutenfri produkter. Altså sånn havre uten gluten, kjøre på med quinoa, hirse, bokvete, sånn type ting.
Hva dine tanker? Jeg må bare spørre, hva dine tanker? For det jo masse sånn linsespagetti og sånn, og det består jo bare av linsemel. Hva dine tanker om det?
Ja, mye heller det.
Ja.
Det et godt alternativ det.
Ja, så fint.
og der kan du også få inn sånne fine fibre som bra for bakteriene våre.
Ja.
Og når bakteriene har det bra, så har soppen det dårligere.
Woohoo!
Så har vi jo selvfølgelig masse ting vi kan gjøre. Det, jeg har jo selvfølgelig mange strenge kandidadietter på samvittigheten, jeg har holdt på I mange år. Mm. Og før så var jo poenget at vi måtte sulte ut soppen, og de dårlige nyhetene at du sulter ihjel før soppen. Soppen designet til å være der. Det designet til å ta over når vi dør, så skal soppen og bakteriene ta over og bryte ned kroppen vår. Mm. Men vi kan kontrollere det, og nøkkelen jo da å få opp nok av de gode bakteriene, og så begynne å kontrollere litt på de dårlige soppene. Og vi har midler som for eksempel ja, oreganoolje, olivenblad-ekstrakt, kaprylsyre, pavdarko, grepfruktkjerneekstrakt, altså lang rekke stoffer, som ganske snille for kroppen, og har en god soppdrepende effekt.
Mm. Så faktisk med å for eksempel tilsatt jeg spiser seg med kaprylsyre, og så bra MCT-olje I kaffen, så har du gjort et bra tiltak for å balansere candida.
Ja, ja altså, for mange ting også, for den der kaprylsyren og der MCT-oljene har jo altså god ernære, eller energikilde, skulle jeg si.
Mm. Ja.
Så det kan være fint å gjøre.
Ja.
Så har vi godt da.
Ja. Det andre ting å tenke på I forhold til det med candida?
Mange ting. Candida jo, det jo ikke bare et tarmproblem, for at det kommer ut I kroppen vår, og det kan virke mer systemisk. Candidasoppene har også sine avfallsstoffer, blant annet et stoff som heter acetaldehyd, og acetaldehyden den kan passere faktisk opp til hjernen vår og bidra til litt sånn hjernetåke, bomullsdottfølelse opp I hodet gjør at vi går litt ved siden av oss selv og ikke helt til stede. Så se etter sånne symptomer også. Du kan ha en perfekt fungerende fordøyelse og fremdeles ha rimelig mye sopp I systemet ditt hvis det hovedsak ligger andre steder. Det litt viktig å være klar over.
Ja, og hvis noen da lytter om jeg sitter og tenker herregud, jeg har sopp overalt. Men fordøyelsen min fungerer som bare det. Hvordan får de testet det?
Det forskjellige måter å teste på. Jeg har testet for det I mange år på kontoret hos meg, men det finnes sånne skjemaer du kan fylle ut og krysse nedover. Og så vil du da kunne se ikke sant, litt historikk, litt symptomatisk, hvor høyt skårer du på dem. De relativt gode som gir en indikasjon. Og litt uavhengig om du har sopp eller om du ikke har sopp, så tror jeg alle vil dra veldig god nytte av å kutte ned på sukker, kutte ned på raffinerte karbohydrater, legge litt om på kosthold og livsstil, og se hvor det bringer kroppen din.
Ja. Og ikke minst, vær til stede her og nå,
gå
sakte, pust, ikke sant? Som du nevnte det I sted, stress. For at jeg tror veldig, veldig mange så opphengt I at kosthold den viktigste faktoren, og det veldig viktig, men stress kjempeviktig.
Stress kjempeviktig. Og dette her med bevegelse, motion, trivsel, det så mange faktorer inne I bildet, og det for det som faren jo hvis vi sier at nå skal jeg på en 3-måneders kur, så det kjempefint. Du gjør veldig, veldig mye med en 3-månederskur. Men hvis du da går tilbake igjen til å leve som du gjorde før, så kommer jo bare soppen tilbake igjen.
Ja.
Det helt naturlig.
Ja. Så rett og slett, tenk mer livsstilsendringer. Ja. Og,
start gjerne med små endringer.
Mm. Ja, kjempeviktig. Men du, sopp, det jo en del, altså vi pratet om mikrobiomet sist, og sopp jo en del av mikrobiomet vårt, det ikke det?
Mm. Ja.
Ja,
så det som sagt den mykobiom-delen av mikrobiomet soppene. Vi har mye gøy som lever inni kroppen vår.
Ja, og bare en liten oppfrisker, hva består mikrobiomet vårt av? Sopp?
Sopp, bakterier, parasitter, virus, alle mulige mikrober som lever I kroppen vår. Mm. Og til og med inni cellene våre så har vi jo disse mitokondriene, som da disse små energifabrikkene våre. Til og med genene derifra I hovedsak bakteriegener, eller stammer fra bakterier.
Kult.
Så vi har massevis av mikrober som vi lever med og som lever med oss. Og vi kan jo heller se på oss selv som at vi en vertsorganisme eller vi en boligblokk full av leietagere. Som
vi rett og slett et Airbnb.
Ja. Det akkurat det vi Og vi passer på leietagerne våre, så vil jo de ha et godt miljø å leve i, og da passer de på oss også.
Ja. Men du, nå passer det å hoppe over på parasitter da. Nå har vi lært at det en del av mikrobiomet vårt. Selv så jeg på en ganske omfattende parasittrens. Jeg har ikke snakket så mye om det, men 2021 så har jeg dedikert meg selv til å skal gå dypt inn i rensing, rett og slett. Men nå skal ikke vi prate om meg. Vi skal prate om parasitter. Fortell oss om parasitter.
Parasitter egentlig veldig gøy. Definisjonen parasitt, vi tenker jo liksom på parasitter i samfunnet og litt av hvert, da. Så definisjonen på parasitt jo hovedsak en som utnytter en vert uten å bidra tilbake. Det kanskje riktig måte å si på. Men egentlig parasitter det? Fordi at vi har jo alltid tenkt at parasitter skal vi ikke ha. Men senere tids forskning har faktisk vist at noen parasitter kan være nyttige for oss. En ting at de holder immunforsvaret litt i ånde. Og de har også sett at en del mennesker som har autoimmune sykdommer, de har mindre parasitter enn det som vanlig. Og noen typer parasitter, for eksempel sånn, rundormer, de har i sitt avfallsprodukt et protein de kaller for ES62. Dette proteinet har en betennelsesdempende effekt, og det kan også hindre fettceller i å øke størrelser, og det kan motvirke tarmlekkasjer.
Det for en sånn her bilde, må vi bare ut og grave i marka for å få i oss ringormer her.
Ikke sant? Så det jo rundorm forresten, ikke ringormer. Ringormer. Men disse rundormene det faktisk har noe behandling, det skal være helmintterapi eller noe sånt, tror jeg det heter. Hvor de litt eksperimentelt enda, men det går inn med folk med revmatoid, artritt, altså leddgikt og sånn, og gir dem faktisk parasitter for å trigge disse responsene. Så det jo litt sånn, litt rann gøy. Men, når det sagt, i hovedsak så vil vi ikke ha parasitter. Vi vil ikke ha mye av det i hvert fall.
Nei.
Og litt der som med det meste annet, hvis du har en tarm som sterk og fin og tjukk, gode slimhinner og gode tarmvegger, så ikke parasitter et stort problem.
Nei.
Da klarer kroppen å støte dem ut uten at de får satt seg fast, og så går de rett igjennom. Problemet kommer når tarmen svakere, tarmen mer mottagelig, og da kommer parasittene inn, og da får en sånn infestasjon eller infeksjon. Så hvis man har parasitter, så forteller det egentlig mer om miljøet. Altså det kan peke i retning at det en stagnasjon, for parasitter og sopp jo naturens renholdsarbeidere. De kommer når ting stopper opp, når det hopes opp med avfallsstoffer og ting liksom dødt og stagnert, da kommer disse.
Ja.
Så flyten vil vi gjerne ha i gang. Ha en tarm som fungerer for at vi får godt på patta hele tiden, eller ikke hele tiden, men for hver dag. Gjerne flere ganger om dagen, og for å få renset opp. Men igjen, når det sagt, så det noen parasitter som vi ikke vil ha så mye av, og jeg ser ganske ofte så tester vi for parasitten som heter Cryptosporidium parvum. Det en liten luring som jeg tror det påvist i cirka en tredel av drikkevann i Norge.
Okay.
Den bitteliten. Altså den halvparten så stor som en rød blodcelle. Da snakker vi litt. Og det kan være nok med 10 stykker for å lage en infeksjon i systemet vårt.
Oh my god, men nu må jeg, før du går videre, vil en vannrenser stoppe de her rakkeren?
Ja, men du må nesten ned på omvendt osmose for å få tatt den, for de fleste som kullfiltere passerer den gjennom.
Lytter og noter!
Ja. Og de har jo vannrense, altså vannrensesystemer. Nå, I Oslo nå så har vi et vannverk som forholdsvis greit. Det bruker vel noe ultrafiolett lys til å rense vannet. Men vannrørene som det går gjennom, de lekker jo som en sil. Så om vannet rent når det går fra vannverket, så vet du ikke hvordan kvaliteten når vannet kommer inn til huset ditt. Så jeg har I alle år satset på renset vann. Og tenker at det får være mitt ansvar. For alt det som vannet brukes til, så drikker vi kanskje 0,5%. Resten av vannet brukes til å vaske hus, eller bilen, eller kroppen, eller veien, eller industrien, eller whatever. Mm. Og det det jo rent nok. Det akkurat den der siste 0,5% som vi drikker, som jeg tenker vi ansvarlige for å passe på selv.
Ja. Finnes det masse vannrenserapparat som har sånn omvendt osmose?
Ja, det mange forskjellige typer. Hvis dere, jeg skal ikke reklamere, men vi har vel noen lenker til det fra hjemmesiden vår, helhetshelse.no, så kan du lese med, det ligger noen artikler om vann der også.
Ja.
Så vann er, men vann veldig spennende. Forskjellige faser vannet I, og hvordan vannet og vann som står stille har annen kvalitet enn vann som I bevegelse. Så vann egentlig veldig gøy.
Han Jens Veierstedt var litt innom det I en episode der vi også pratet om mitokondrien. Så det vil jeg jo også anbefale. Men vann kan vi snakke om en annen gang også, Eva.
Det gjør vi.
Ja.
Det veldig gøy. Men tilbake til kryptosporidium.
Ja.
Så den jo så, som sagt så veldig, veldig liten, og den også resistent mot klor. Sånn at den vil kunne overleve I en del av vannet. Den veldig glad I en bakterie som heter Helicobacter pylori. Mm. Det en bakterie som kanskje noen har hørt om, for den kan, den har fått skylden for I hvert fall, magesår. Og ja, jeg tror vel egentlig at den ikke skal, at den kan være der, for mange har Helicobacter pylori uten å ha magesår. Men hvis den kombinerer seg med denne parasitten, og en annen candida som faktisk heter sporotrichum candidum, det altså da en candida med tynntarmskandida. Dette trekløveret sammen, de kan lage mye bråk I tarmen vår. Ofte ganske langt opp I tarmen, du får sånn gnagende følelse I magen, følelse går rundt å være sulten uten at du sulten, og litt sånn sur I magen og ekkel følelse, kan ofte være den kombinasjonen. Så går man da kanskje til legen og så får du antibiotika som skal, sånn trippelkur som skal knekke helikobakteren. Men så lenge parasitten og soppen igjen, så vil de invitere inn helikobakter tilbake.
Og så får man gjerne litt syrenøytraliserende på kjøpet også.
Ja, det veldig fint. skal vi ikke begynne å snakke om en gang?
ja.
Så det jo liksom, den, en annen parasitt vi ser en del av I drikke. Vannet faktisk, Giardia lamblia. Og Giardia, det også en bitteliten sak, en vakker liten sak faktisk. Den sånne små, tynne tråder som flyter rundt, så den veldig pen da. Men liten. Og hvis du har vært ute og reist I noen tropiske strøk og fått en giardiase, en altså akutt giardia-infeksjon, det merker du. Da blir du kjempedårlig.
Ok.
Men du kan også få en litt mer subakutt variant som vi har mer av her hos oss, for vi får ikke de mengdene som det I mer tropiske strøk. Og da ligner det mer på candida. Det gir veldig mye av samme symptomene som candida, en litt mer sånn generell uvelhet og kvalme. Og man trodde før at giardia var en naturlig del av kroppens flora, for jeg tror rundt 15% av befolkningen kan være positive på tester av den, og ikke ha noen symptomer. Men det viser seg at de kan nok ha noen litt mer subakutte symptomer allikevel da.
Ja.
Det jo at den kan smitte lett, ikke sant? Altså den god håndhygien etter toalettbesøk veldig viktig akkurat der altså.
Ja, ok. Så alltid vask fingrene etter at man har vært.
Vask fingrene.
Ja. ja, men kanskje du har enda flere parasitter du vil fortelle om før jeg tar neste spørsmål?
Ja, og det så mange. Vi har... Hva skal vi tenke på? Vi har for eksempel... Jo, vi har en artig liten en som heter Diffilobotrium caninum. Det altså, det en hundeparasitt, og mange som har dyr kan faktisk ha denne her. en liten sånn mark som, som dyr kan bære med seg. Hos oss så trives den godt enten I lever eller I bihuler, og man har faktisk sett at det kan forverre allergier, typisk sånn luftveis, pollenallergi, renne nese, sånne symptomer. Den litt sånn morsom å ta med seg.
Da skjønner jeg hvorfor at binyrene en del av den rensen som jeg skal gjennom.
Ja, det der også, men det med bihuler også viktig der, både bihuler og binyrene stresser jo.
Ja. Herregud, hvordan alt henger sammen, det jo, ja.
Veldig spennende.
Ja.
Veldig gøy, det det.
Ja. Men hvordan kan man avdekke om man har parasitter?
Det ikke så lett, egentlig. Det jeg har jo en test som jeg bruker, men heller ikke det 100%, og parasitter har jo det med å ville gjemme seg. Jeg må nevne en liten historie som skjedde for mange år siden. Jeg hadde en som kom til meg på kontoret, og så testet positivt på parasitter. Og jeg fortalte dette her, og fortalte hva han skulle gjøre, og han syntes at jeg var ganske rar, det måtte han jo få lov til. Så hadde han en kamerat som var lege og drev med koloskopi. Så han dro til ham, og de gikk inn med dette kamera opp bak, og jaggu meg så de parasitten, vet du. Det var en sånn 15-20 centimeters orm som krabba rundt der, inn I tarmen. Og de har en sånn liten sånn klo som prøvetakingsgreie da, på dette kameraet, så de prøvde å ta tak I den. Og så skremte de inn tydeligvis, og den gjemte seg. Og han fortalte at de holdt på en time og prøvde å finne tilbake til den parasitten, som var en stor orm som de så var I tarmen, og fant den aldri igjen.
Nei.
Så han ringte meg litt sånn forsiktig og fortalte den historien, det var jo veldig morsomt. Og så sa, hva var det du sa jeg skulle gjøre for noe igjen?
Oh my god. Endte det lykkelig da, ved han kvitt den her ormen?
Den kom ut, så det igjen, mange ting man kan gjøre, det du har de søte, små, kjappe kurene, som kan være fine for barn, for eksempel, med at man kan ha noen dager med å spise rikelig med løk og hvitløk, det sånn som parasitten ikke synes så veldig gøy.
Gresskarkjerner også faktisk veldig...
Gresskarkjerner faktisk veldig fint, det også riktig. Men så etter noen dager, så tar man da, og så heller lager man seg litt sånn sittebad I et kar, og så fyller man opp med melk og honning.
Oi!
Og så tar man noe avførende middel, og så setter man rumpa ned på.
Setter man I vannet med melk og honning og bæsja?
Du sitter gjerne ved siden av potta, når du føler du må liksom tømme tarmen, så går du på do. Men for å lokke dem ut, det sånn fint å gjøre med barn, da, for da kommer de krypende ut. Så det sånn morsomt. Da er det hyggeligere å være ute enn å være inne for disse parasittene.
Ja.
Men igjen, dette her med å teste, det ikke alltid så lett å finne. Jeg tenker jo litt at stort sett så kjører jeg en parasittrens kanskje annet hvert år. For det å unngå parasitter, det jo egentlig ikke noe problem. Det bare å slutte å spise, og slutte å drikke, og slutte å puste.
Ja.
Vi andre, vi renser innimellom, så det kan være greit. Og da det masse forskjellige kurer man kan gjøre, som gjør godt en form for rens, både med fiber for oss å få det ut, få tarmen til å fungere, få det godt ut, og ta midler som har en parasittdrepende effekt.
Absolutt.
Så kan vi jo gjøre litt som bikkjene, eller som mange dyr. Når de gjør fra seg, så snur de seg rundt, og så lukter de, og så titter de på avføringen sin. Og det vi skal slippe oss å gjøre akkurat det oppe I skålen, men ta en titt av og til, og se hva du ser.
Ja, det har jeg faktisk fått beskjed om å gjøre nå, så jeg går på det her opplegget.
Men det ganske interessant.
Ja.
Og det du har for eksempel noen parasitter, du har noe som heter ikter, eller sånne små fasciola. De ser ut som små linfrø. Så hvis du kikker opp I skålen og tenker, jøss, har jeg spist noen linfrø igjen? Det kan jeg ikke huske. Hva kan tenkes at kroppen din skiller ut med parasitter?
Oi. Ja, nei, herlig. Ja. Yes! Har du noe mer du vil si om parasitter før vi hopper videre I samtalen?
Ikke som jeg kom på akkurat nå. Nå tror jeg surret meg litt langt ut på siden her.
Jeg synes det var artig og lærerikt, så det skal du ikke tenke på.
Ja, det som viktig å huske på at det ikke noe farlig. Mange friker ut bare med tanken på parasitter.
Ja.
Barnemark veldig, veldig vanlig. Mm. Det at det kommer ut noen små hvite mark som krabber rundt, det ikke noe behagelig, det ikke noe morsomt, men det ikke nødvendigvis farlig. Mm. Vi kanskje mer redd for de bitte små, de som kan passere gjennom tarmveggen og komme seg ut I blodbanen, heller enn de du kan se. De du kan se, de stort sett lokalt I tarmen.
Mm. Åh, veldig, veldig spennende. Du, jeg fikk bare en sånn følelse nå. Når vi skravler lenge om sopp, og vi har pratet lenge om candida, og så har vi også masse vi skal snakke om mikrobiomet. Men ja. Jeg ganske impulsiv, så jeg tenker at vi skal faktisk gjøre dette til to episoder, kjære deg. Og så tar vi nå og sier ha det bra til lytterne, og så kommer det en episode til. Hva tenker du om det?
Veldig, veldig gjerne. Det vil jeg veldig, veldig gjerne.
Men før vi avslutter dette om candida og parasitter, skal vi bare oppsummere litt. Hvis man da skal jobbe, hva vil du ha sagt? Jobb med å bli kvitt både candida og parasitter.
Se litt på vanene dine. Hva gjør du? Hva spiser du? Hva har du lyst på? Hvis du går rundt og hele tiden har lyst på ting med sukker og raffinerte karbohydrater, så det mest sannsynlig candidaen som roper og ber om mer mat. Feed me! Har du mye sopp, så vil du ofte fyse på og ha mer lyst på ting som fôrer disse soppene. Som gjør det ekstra vanskelig å kutte ut en periode, men etter et par uker så skal jeg love deg at det blir mye bedre. Prøv å unngå alt for mye raffinert mat. Prøv å tenk mer på ren mat, mat du ser hva mat du gjenkjenner, fiber, grønnsaker, ren kjøtt, ren fisk, rene stoffer. Dette her mer mat til deg og de gode bakteriene, og ikke så mye mat til soppene og gjærsoppene. Mm. Tenk på stress. Litt oppmerksom på dette her med stress. Vi kan ikke hoppe av verden, for den faktisk som den
Det sant.
Men vi må lære å takle det. Mm. Vi må finne våre små luker og lommer, hvor vi kan huske å puste, huske å kjenne på kroppen, kjenne at vi til stede, ikke bare skal bare, ja, og når bare, men vi til stede her og nå. Mm. Og husk å nyte litt og leke litt også.
Viktig. Viktig. Vi må huske at podcasten heter Et lekent liv.
Et lekent liv. Og igjen, dette her, hvis jeg får skyte en ting helt på tampen, bevegelse tror jeg kjempeviktig. Ikke at vi må ikke bli atleter og maratonløper alle sammen, men røre litt på seg, det tror jeg betyr mye. Mm. Og det en superflink lege, foredragsholder og forfatter som heter Ole Petter Gjelle. Og han starter foredragene sine med å fortelle om sjøpølsen. Og jeg har lyst til å bare veldig fort gjenta den, for jeg synes den så søt.
Gjør det.
Havet. Og så en dag så finner seg et fint sted å bo. Da finner den en korall eller et eller annet sted å sette seg fast på. Der slår den rot, og der blir den værende resten av livet. Og det første den gjør, å fordøye sin egen hjerne.
Okay.
Og hvis han ikke skal bevege seg rundt I rommet, så, eller I havet som det heter der, så trenger han ikke hjernen sin. Han kan fint henge fast og så spise uten å ha noe hjerne. Så fysisk bevegelse også viktig for vår mentale, hvordan vi har det mentalt, og kognitivt, og hukommelse, og trivsel og alt sånt. Så om vi nå litt låst til å være veldig mye innendørs, kom deg ut og gå en tur og prøv å oppleve noe.
Ja, så enig. Veldig kloke ord. Men du, helt på tampen så har jeg et lite spørsmål til deg. Har du testet hvordan human design energitype du er?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har hørt om det, jeg har ikke turt gjort det enda.
For at nå har jeg en liten test til dere lyttere. Prøv å tippe hvordan energitype hun Eva er. Jeg har gjort meg noen tanker. Så ja, jeg har lyst til at dere skal gi oss en tilbakemelding på det, og så skal hun Eva til neste gang få lov å ta en test. Med det så tror jeg vi avrunder I dag, og så tusen takk Eva for tiden din.
Tusen takk for at jeg fikk komme.